Καλημέρα σε όλους σας. Σας χαιρετάει από μακριά η σύζυγός μου που ήταν να έρθει μαζί μου, αλλά φιλοξενείται μια ομάδα από την Κορέα. Είναι 6 κυρίες που έχουν έρθει και την Τρίτη είμαστε στην πλατεία Συντάγματος και έβγαλαν τις άρπρες τους και άρχισαν να τραγουδάνε. Και όλος ο κόσμος σταματούσε και έλεγε πότε δίνουν συναυλίες και πού μπορούμε να τους ακούσουμε ξανά. Είναι σήμερα το πρωί στην πρώτη εκκλησία και το βράδυ, μετά την βραδινή λατρεία της πρώτης, θα βγουν στο πεζοδρόμιο μπροστά από την εκκλησία, απέναντι από τις στήλες του Ολυμπίου Διός, και θα παίξουν τις άρπες. Έχουν έρθει από την Κορέα να πούνε ότι αγαπούν την Ελλάδα και προσεύχεται η Κορέα για την Ελλάδα. Και έχουν κάποια δώρα που έχουν φέρει και έτσι εκεί είναι η γυναίκα μου σήμερα το πρωί. Γι' αυτό σας χαιρετάει από απόσταση. Αλλά και αν θέλετε να λάβετε μέρος και εσείς να δίνετε τα δώρα ευχαριστήρια για τους Έλληνες που θα τους πούμε ότι ο Θεός τους αγαπάει. Τώρα για το μήνυμά μας, είμαστε στην Παλιά Διαθήκη σήμερα. Αν έχετε τις γραφές σας, ανοίξτε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, Α Σαμουήλ, κεφάλαιο 17. Αν έχετε τις γραφές αυτές, λέγεται Α Σαμουήλ. Αν έχετε την έκδοση που έχει τα απόκριφα μέσα, είναι Α Βασιλειών. Το πρώτο από τα βασιλικά βιβλία, Α Βασιλειών 17. Και η ιστορία είναι μια γνωστή, πάρα πολύ αγαπημένη ιστορία που λέμε στο Κυριακό Σχολείο, τα παιδιά το έχουν ακούσει χίλιες φορές. Νομίζω ότι αξίζει να το κοιτάξουμε σαν ενήλικες. Ο Δαβίδ με τον Γολιάθ δεν είναι απλά ένας υπερήρωας. Είναι νομίζω κάτι που έχει σχέση με μας. Πώς αντιμετώπιζε ο Δαβίδ τον γίγαντα, και ευχόμαστε και εμείς να μάθουμε πώς μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε τους γίγαντες. Για να βάλουμε το πλαίσιο, στο 15ο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου, ο Σαούλ απορρίπτεται ως βασιλιάς. Ήταν ο πρώτος βασιλιάς, ήταν ο έξυπνος, ο όμορφος, ο ψηλός, ο καλός βασιλιάς, βασίλεψε 40 χρόνια, αλλά δεν υποτάχθηκε στις εντολές του Κυρίου και ο Θεός τον απέρριψε. Και στο 15 κεφάλαιο απορρίπτεται ο Σαούλ ως βασιλιάς, και στο επόμενο κεφάλαιο 16 ο Δαβίδ χρύεται ως καινούριος βασιλιάς. Δεν έχει γίνει ακόμα βασιλιάς, θα γίνει βασιλιάς, χρύεται, και σε κάποια φάση τρελαίνεται ο βασιλιάς Σαούλ και φωνάζει έναν κιθαρίστα να κάνει μουσικοθεραπεία, και έρχεται ο Δαβίδ να καταπραίνει το εξαγριωμένο πνεύμα του βασιλιά Σαούλ. Αυτό στο 16ο κεφάλαιο, μόλις πριν από αυτό το επεισόδιο. Και συναντάμε τώρα την απειλή του Γολιάθ στο κεφάλαιο 17 και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού από το πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου 17 του πρώτου βιβλίου του Σαμουήλ. Οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν το στρατό τους για πόλεμο. Συγκεντρώθηκαν στη Σοχό, που βρίσκεται στην περιοχή της φυλής Ιούδα, και στρατοπέδευσαν στην Εφές Δαμίν, μεταξύ Σοχό και Αζεκά. Ο Σαούλ και ο στρατός των Ισραηλιτών συγκεντρώθηκαν και αυτοί και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα των Τεριβίνθων για να αντιμετωπίσουν τους Φιλιστέους. Έτσι οι Φιλιστέοι παρατάχθηκαν στην πλαγιά ενός βουνού και οι Ισραηλίτες στην πλαγιά του απέναντι βουνού, και ανάμεσά τους ήταν η κοιλάδα. Τότε βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλιστέων ένας μονομάχος πολεμιστής που ονομαζόταν Γολιάθ, από την Γάθ, που το ύψος του ήταν 6 πύχες και μία σπιθαμή. Φορούσε χάλκινη περικεφαλαία στο κεφάλι του και χάλκινο αλυσιδωτό θώρακα, που το βάρος του ήταν 5.000 σίκλοι χαλκού. Και πριν προχωρήσουμε άλλο, θέλω να προτείνουμε 2 πράγματα. Πρέπει πάντα να ρίξουμε έναν εχθρό, ένα βλέμμα, μία ματιά στον εχθρό μας. Να καταλάβουμε ποιος είναι ο εχθρός μας, και θα το κάνουμε αυτό σε μισό λεπτό. Ρίξε μία ματιά στον εχθρό σου, αλλά να έχεις το βλέμμα σου προσιλωμένο στο σωτήρα σου, επειδή είναι πολύ μεγαλύτερος αυτός που είναι μέσα μας παρά αυτόν που είναι στον κόσμο. Και θέτω την ερώτηση, εσύ με ποιον γίγαντα παλεύεις? Μια κυρία στην εκκλησία μας μου είχε πει ότι ο δικός μου εχθρός είναι το κουτάλι. Λέει, δεν μπορώ να πω όχι στο φαγητό, και παλεύω και δεν μπορώ να σταματήσω. Και μου λέει, έχω σκάσει από το πόσο καρπούζι έφαγα σήμερα, αλλά δεν μπορούσα να σταματάω. ο δικός σου εχθρός ποιος είναι. Μήπως είναι οικονομικός. Μήπως είναι τα μηνύματα που έχεις ακούσει από τους γονείς που παίζουν στο κεφάλι σου και λένε «Δεν είσαι άξιος, δεν μπορείς, είσαι άχρηστος». Μήπως ο δικός σου εχθρός είναι μια αλλοιωμένη αυτοεκτίμηση. Μήπως είναι κάποιο πάθος. Δεν μπορείς να κόψεις κάποια εξάρτηση. Γνωρίζω μερικούς που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, να κάνουν βήμα χωρίς τον καφέ τους. Και λέω, ίσως είναι το αποδεκτό ναρκωτικό, αλλά εξαρτώνται από αυτό. Σκεφτόμαστε σήμερα το πρωί, αν μας κοπεί το ρεύμα, μπορούμε να κάνουμε την λατρεία μας. Δεν θα έχουμε ούτε ήχο, ούτε λόγια, ούτε... Και η ερώτησή μου είναι, ποιος είναι ο εχθρός με τον οποίο εσύ παλεύεις? Όλοι παλεύουμε με κάποιους γίγαντες. Και έτσι να ρίξουμε μια ματιά στον Γολιάθ. Στο εδάφιο 5 που διαβάσαμε, μάλλον στο 4 λέει, το ύψος του ήταν 6 πύχες και μία σπιθαμή. Ο πύχης είναι περίπου 45 με 50 εκατοστά. 6 πύχες, μιλάμε για 3 μέτρα και. 3 μέτρα και. Το βάρος, η χάλκινη περικεφαλαία, χάλκινο αλυσιδωτό θώρακα και το βάρος ήταν 5.000 σίκλι χαλκού. 5.000 σίκλι είναι περίπου 55 κιλά. Διαλέξτε ένα κορίτσι που ζυγίζει περίπου 55 κιλά και φορέστε την σαν υποκάμισο. Το υποκάμισο του Γολιάθ ζύγιζε όσο ζυγίζει η σύζυγό σου. Καταλαβαίνουμε το βάρος του, καταλαβαίνουμε το μέγεθός του. Στο 6 εδάφιο συνεχίζουμε, είχε χάλκινες περικνημίδες στα πόδια του και χάλκινο ακόντιο στους ώμους του. Το ξύλο του δόρατος ήταν χοντρό σαν αντί του αργαλιού και η αιχμή του δόρατος του ζύγιζε 600 σύκλους σιδήρου. Αυτός που κρατούσε την ασπίδα του βάδιζε μπροστά του. 600 σύκλοι σίδηρο είναι περίπου 6 κιλά. Αν μπορείτε να φανταστείτε το κεφάλι του δόρατος να είναι ένα μέτριο καρπούζι με μια ουρά και αν σε χτυπήσει, μιλάμε για σιδερένιο καρπούζι, έτσι. Μια ματιά στον εχθρό μας, φοβερός εχθρός. Και ποιος είσαι εσύ να αντιμετωπίσεις αυτό το χαζό γίγαντα που δεν μπορείς να κόψεις? Ποιος είσαι εσύ να πολεμήσεις απέναντι στο κράτος, απέναντι στην αδικία, απέναντι σε ό,τι είναι ο δικός σου εχθρός? Αλλά πρέπει να δούμε και τον σωτήρα μας. Εδάφιο 8, ο Γολιάθ σταμάτησε και φώναξε προς τις γραμμές των Ισραηλιτών, «Γιατί βγήκατε να παραταχθείτε για πόλεμο? Εγώ είμαι ένας Φιλιστέος και εσείς οι δούλοι του Σαούλ». Προσέξτε το χαρακτηρισμό, οι δούλοι του Σαούλ, όχι δούλοι του Θεού. «Διαλέξτε λοιπόν από ανάμεσά σας έναν άνδρα και ας έρθει να αναμετρηθεί μαζί μου. Αν καταφέρει να με νικήσει και να με σκοτώσει, τότε εμείς θα γίνουμε δούλοι σας. Αν όμως εγώ τον νικήσω και τον σκοτώσω, τότε εσείς θα γίνετε δούλοι μας υποτελείς». Και κατέληξε, «Προκαλώ σήμερα τις Ισραηλιτικές γραμμές. Δώστε μου έναν άνδρα να μονομαχήσουμε». Όταν άκουσαν αυτά τα λόγια του Φιλιστέου, ο Σαούλ και οι Ισραηλίτες τάχασαν και πανικοβλήθηκαν. Μια παρατήρηση, η αντιπροσωπευτική μονομαχία ήταν ένας τρόπος να μην χυθεί και περισσότερο αίμα. Ένας με έναν και ο πιο γερός σου, ο πιο γερός μας, τι έχουμε στο FIFA, αντιπροσωπεύει ολόκληρο το έθνος. Δεν είναι ότι η Κολομβία κερδίζει, είναι 11 άνθρωποι που κερδίζουν, αλλά είναι η αντιπροσωπευτική μονομαχία και ήταν πολεμική τακτική την εποχή εκείνη. Και συνεχίζουμε στο 12 εδάφιο. Ο Δαβίδ ήταν γιος του Ιεσέ, του Εφραημίτη, από τη Βηθλεέμ, της φυλής Γιούδα. Ο Ιεσέ είχε 8 γιους και στις μέρες του Σαούλ ήταν πια παρά πολύ γέρος. Οι τρεις μεγαλύτεροι γιοι του Ιεσέ είχαν ακολουθήσει τον Σαούλ στον πόλεμο. Ονομαζόταν ο πρωτότοκος Ελιάβ, ο δεύτερος Αμιναδάβ και ο τρίτος Σαμά. Ο Δαβίδ ήταν ο νεότερος. Ο Δαβίδ πήγαινε και υπηρετούσε τον Σαούλ, αλλά ξαναγύριζε στη Βηθλεέμ για να βόσκει τα πρόβατα του πατέρα του. 40 μέρες ο Γολιάθ προχωρούσε πρωί και βράδυ προς τους Ισραηλίτες και στέκονταν αντίκριτους. Εδώ θέλω να δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά του Δαβίδ, που εύχομαι και αυτά τα χαρακτηριστικά να χαρακτηρίζουν εσάς και να θυμόμαστε αυτά τα πράγματα. Διαβάζουμε στο 17 εδάφιο για το πρώτο χαρακτηριστικό. Ο Δαβίδ είναι απεσταλμένος από τον πατέρα του. Τον πιάνει ο Ιεσέ και του δίνει μια αποστολή. Μια μέρα ο Ιεσέ είπε στο Δαβίδ το γιο του, πάρε για τους αδερφούς σου ένα εφά φρυγανισμένο στάρι και αυτά τα 10 καρβέλια ψωμί και τρέξε να τα πας στο στρατόπεδο στους αδερφούς σου. Και αυτά τα 10 κεφάλια φρέσκο τυρί πήγαινε τα στο χιλίαρχο. Μάθε πώς είναι οι αδερφοί σου και πάρε από αυτούς κάποιο σημάδι για να βεβαιωθώ πως είναι καλά. Βρίσκονται μαζί με τον Σαούλ και με όλο το Ισραηλιτικό στρατό στην κοιλάδα των Τερεβίνθων πολεμώντας τους Φιλιστέους. Ο Δαβίδ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, άφησε τα πρόβατα σε έναν φύλακα, πήρε τα πράγματα και τα πήγε όπως τον διάταξε ο Ιεσέ. Έφτασε στο περιχαράκωμα την ώρα που ο στρατός προχωρούσε να πάρει θέση για την μάχη κραυγάζοντας την πολεμική κραυγή. Και εδώ βλέπουμε το δεύτερο χαρακτηριστικό του Δαβίδ. Το πρώτο είναι ότι είναι απεσταλμένος από τον Κύριο, από τον πατέρα του. Το δεύτερο είναι ότι είναι πρόθυμος να εκτελέσει την αποστολή του. Λέει νωρίς το πρωί σηκώθηκε. Νωρίς το πρωί σηκώθηκε. Αλλά βλέπουμε και ένα τρίτο χαρακτηριστικό. Επειδή μας λέει στο 20 εδάφιο, στο 20 εδάφιο λέει, άφησε τα πρόβατα σε έναν φύλακα, πήρε τα πράγματα και πήγαινε όπως τον διάταξε ο Ιεσέ. Είχε καθήκοντα, αλλά δεν τα παράτησε. Τακτοποίησε τις ευθύνες του πριν φύγει. Οπότε ο απεσταλμένος από τον πατέρα του, ο πρόθυμος να εκτελέσει την αποστολή του, είναι και ευσυνείδητος με τα καθήκοντά του. Μερικές φορές μας ανοίγεται μια πόρτα για διακονία και είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε και να κάνουμε και αφήνουμε πίσω τα πτώματα των ανθρώπων που αναγκάζονται να μαζέψουν τα συντρίμια της δικής μας διακονίας. Προχωράμε στο 21 εδάφιο. Οι Ισραηλίτες και οι Φιλιστέοι είχαν παραταχθεί για πόλεμο ο ένας απέναντι στον άλλον. Ο Δαβίδ άφησε στην φροντίδα του φύλακα των αποσκευών τα πράγματα που είχε φέρει και ο ίδιος έτρεξε στις γραμμές του στρατεύματος. Μόλις έφτασε εκεί, ρώτησε τους αδερφούς του για την υγεία τους. Τα κανονικά, τι κάνατε. Και ενώ μιλούσε μαζί τους, βγήκε από τις γραμμές των Φιλιστέων ο μονομάχος πολεμιστής από την Γάθ, ο Γολιάθ, και άρχισε να ξαναλέει τα ίδια εκείνα λόγια, 40 μέρες τα έλεγε. Και τον άκουσε ο Δαβίδ. Οι Ισραηλίτες, όταν τον έβλεπαν, έφευγαν από μπροστά του τρομαγμένοι και έλεγαν μεταξύ τους: Βλέπετε αυτόν τον άνδρα που προχωράει κατά εδώ. Έρχεται πάλι για να προκαλέσει τους Ισραηλίτες. Όποιος μπορέσει να τον σκοτώσει, ο βασιλιάς θα τον γεμίσει πλούτη. Θα του δώσει την κόρη του για γυναίκα και θα απαλλάξει το πατρικό του σπίτι από τους φόρους. Πάει το χαράτσι. Μια ζωή ολόκληρη δεν θα έχεις φόρο. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τους άνδρες γύρω του, τι θα κάνουν σε εκείνο που θα σκότωσε αυτόν τον Φιλιστέο και θα ξεπλύνει την ντροπή από τους Ισραηλίτες. Μα ποιος είναι λοιπόν αυτός ο απερίτμητος που ξεφτιλίζει έτσι τα στρατεύματα του αληθινού Θεού? Έχεις αποσταλεί από τον πατέρα σου. Έχεις ένα τέτοιο μήνυμα. Ζεις σε έναν κόσμο αδικίας. Ζεις με δύσκολες συνθήκες, αλλά αγαπάς την Βασιλεία του Θεού. Είσαι έτοιμος να πεις ποιος είναι αυτός που προσβάλλει, όχι εμένα, τον Θεό. Ο Θεός είναι ζωντανός και θα τον γνωρίσει αυτό. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τους άνδρες του, ποιος είναι αυτός λοιπόν ο απερίτμητος που ξεφτιλίζει έτσι τα στρατεύματα του αληθινού Θεού? Και εδώ βλέπουμε ένα τέταρτο σημείο. Είναι έκπληκτος ο Δαβίδ με την δυσπιστία των συμπατριωτών του. Εδώ είναι εκπαιδευμένοι στρατιώτες, έχουν περάσει την βασική εκπαίδευση, έχουν πάρει τα όπλα τους, έχουν γυμναστεί, έχουν πειραματιστεί τον πόλεμο. Τώρα γιατί τρέμουν αυτοί? Γιατί τρέμουν? Τόσο φοβερός είναι ο εχθρός. Δεν μπορούμε, παιδιά, να μαζευτούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε επίθεση. Και καμιά φορά χρειάζεται ο ένας που έχει πίστη. Ένας που έχει πίστη σε έναν μεγάλο Θεό. 27 εδάφιο. Οι στρατιώτες του είπαν πάλι ποια ήταν η αμοιβή για όποιον θα σκότωνε τον Φιλιστέο. Ο Ελιάβ, ο μεγαλύτερος αδερφός του, όταν άκουσε τον Δαβίδ να μιλάει με τους στρατιώτες, οργίστηκε εναντίον του και είπε: «Γιατί ήρθες εδώ, σε ποιον τ' άφησες τα λίγα εκείνα τα πρόβατα στην έρημο? Εγώ ξέρω την αλαζονία σου και την κακία σου. Σίγουρα ήρθες για να δεις τη μάχη. Έχεις προχωρήσει ποτέ σε ένα έργο απεσταλμένος από τον πατέρα σου και σε κοροϊδεύουν τα αδέλφια? Παρεξηγημένος από τα αδέλφια του. Ξέρουμε, μικρέ, γιατί ήρθες εδώ. Από περιέργεια. Να δεις, είσαι πολεμοχαρής. Πας να κάνεις ένα έργο. Τι, εσύ θα σώσεις την Αθήνα μόνος σου? Εσύ μπορείς να διορθώσεις την διαστρέβλωση των οργάνων της δικαιοσύνης? Εσύ ποιος είσαι?» Παρεξηγημένος ακόμα από τα αδέλφια του. «Τι κακό έκανα λοιπόν?» είπε ο Δαβίδ. «Δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι». Άφησε τον αδερφό του και στράφηκε σε έναν άλλον. Συνέχισε να ρωτάει το ίδιο πράγμα και όλοι του έδιναν την ίδια απάντηση. Τα λόγια που έλεγε ο Δαβίδ διαδόθηκαν και έφτασαν μέχρι τον Σαούλ, ο οποίος έστειλε να του τον φωνάξουν. Ο Δαβίδ είπε στον Σαούλ: «Κανένας δεν πρέπει να χάνει το βάρος του εξαιτίας αυτού του Φιλιστέου. Ο δούλος σου θα πάω και θα αναμετρηθώ μαζί του. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να αναμετρηθείς με αυτόν τον Φιλιστέο», του απάντησε ο Σαούλ, «γιατί εσύ είσαι παιδί και εκείνος είναι άνδρας και πολεμιστής από τα νιάτα του». Οπότε ο απεσταλμένος από τον πατέρα του, ο παρεξηγημένος από τα αδέλφια του, υποτιμείται τώρα από τον βασιλιά του. Ο βασιλιάς έχει ανάγκη κάποιον που θα πάει να πολεμήσει και τον υποτιμεί. «Δεν μπορείς». Και λαμβάνει τα μέτρα. Τότε ο Δαβίδ του είπε: «Όταν ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατέρα του και ερχόταν κανένα λεοντάρι ή καμιά αρκούδα και άρπαζε ένα πρόβατο από το κοπάδι, τότε εγώ έτρεχα ξοπίσω τους και τα σκότωνα και γλίτωσε το πρόβατο από το στόμα τους. Και όταν κάποτε ένα λεοντάρι χύμιξε πάνω του, εγώ το άρπαξα από τη χέτη του, το χτύπησα κάτω και το σκότωσα». Οπότε αυτός που είναι υποτιμημένος από τον βασιλιά του, όμως είναι ενθαρρυμένος από την εμπειρία του. Έχει μια εμπειρία και ξέρει τα όπλα του, ξέρει τον Θεό του, ξέρει τον εχθρό. Αυτός ο Φιλιστέος είναι χειρότερος από το λεοντάρι, από την αρκούδα που πάει να αρπάξει το πρόβατο. Και επίσης βλέπουμε ότι είναι πεπισμένος στον Θεό του. «Λεοντάρι και αρκούδες», λέει στο 36 εδάφιο, «έχω σκοτώσει ο δούλος σου. Ό,τι έπαθαν εκείνα το ίδιο θα πάθει και τούτος εδώ ο απερίτιμητος Φιλιστέος, γιατί πρόσβαλε τα στρατεύματα του αληθινού Θεού. Ο Κύριος που με γλίτωσε από τα νύχια του λεονταριού και της αρκούδας, αυτός θα με γλιτώσει και από τα χέρια αυτού του Φιλιστέου». Τότε ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ: «Πήγαινε και ας είναι ο Κύριος μαζί σου». Καμιά φορά λέμε «ο Κύριος μαζί σου» όταν δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε. Καλή τύχη. Ξέρω ότι θα σε φάει ο γίγαντας, αλλά ο Θεός μαζί σου. Νομίζω καμιά φορά υποτιμούμε τον Θεό. Τι καλύτερο μπορούμε να πούμε παρά «ο Θεός»? Όχι, ας είναι μαζί σου. Ο Θεός είναι μαζί σου. Εσύ είσαι μαζί με τον Θεό. Εσύ πας με την δύναμη του Θεού. Εσύ θυμάσαι ότι είσαι απεσταλμένος. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεσαι εδώ σήμερα το πρωί. Δεν είναι τυχαίο που έχεις περάσει από τις τραγωδίες. Δεν είναι τυχαίο που βρίσκεσαι σε πόλεμο και ορίεται ο εχθρός εναντίον σου. Δεν είναι τυχαίο. Ούτε είναι τυχαίο ότι ο Χριστός σε αγάπησε και πέθανε για σένα. Να σου δώσει ελπίδα. Ο Ιησούς που κοίταξε κατάμουτρα τον θάνατο, τον διάβολο και τον νίκησε. Η δική του νίκη είναι μαζί σου. Και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Ο Θεός είναι μαζί σου. Μην το ξεχάσεις. Του φόρεσε μάλιστα 38 εδάφιο τη δική του πανοπλία ο Σαούλ. Του έβαλε στο κεφάλι τη χάλκινη περικεφαλαία και του φόρεσε το θώρακα. Ο Δαβίδ ζώστηκε το ξύφος του Σαούλ πάνω από την πανοπλία του και προσπάθησε να περπατήσει, γιατί ποτέ δεν είχε ξαναδοκιμάσει. Τότε είπε στο Σαούλ: «Δεν μπορώ να περπατήσω με αυτή την πανοπλία, δεν έχω συνηθίσει». Και την έβγαλε από πάνω του. Εδώ βλέπουμε ότι ο Δαβίδ αισθάνεται ανίκανος σε ξένη πανοπλία. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις ζηλέψει τα χαρίσματα που έχει κάποιος άλλος. Αν έχεις πει ότι εάν το κάνω με αυτόν τον τρόπο, εάν είχα αυτά τα όργανα, αυτά τα εργαλεία, θα μπορούσα εγώ να πετύχω. Εδώ ο ταπεινός βοσκός, ο μικρός, που δεν γεμίζει την πανοπλία του βασιλιά. Μα δεν είναι ο σκοπός η πανοπλία του βασιλιά. Ο σκοπός είναι η δύναμη του Θεού. Ο σκοπός είναι ο ίδιος να αξιοποιήσει την δύναμη που ο Θεός θέλει να του δώσει. Και καταλαβαίνει ότι είναι ανίκανος σε ξένη πανοπλία. Εγώ σας εξομολογώ ότι καμιά φορά ζηλεύω διακονίες, ζηλεύω θέσεις, ζηλεύω άλλους ανθρώπους και αυτά που έχουν. Ο Θεός λέει, δεν είσαι Γολιάθ, δεν είσαι Σαούλ, δεν είσαι Σαμά, ο αδερφός σου, είσαι Δαβίδ. Εσύ που είσαι, θα κάνεις το έργο και ο Θεός θα σε χρησιμοποιήσει, επειδή το έργο είναι του Θεού, δεν είναι δικό σου έργο. Δεν χρειάζεσαι την ξένη πανοπλία. 40 εδάφιο. Μετά πήρε στο χέρι του το ραβδί του, διάλεξε 5 λεία λιθάρια από το ποτάμι, τα έβαλε στο ποιμενικό σακούλι που είχε μαζί του, πήρε στο χέρι του την σφεντόνα και πλησίασε τον Φιλιστέο. Και εδώ να πούμε ότι προχωράει σίγουρος ο Δαβίδ με γνωστά, με απλά όπλα. Αυτά που έχει ξαναδοκιμάσει. Εσύ έχεις μια ομολογία μοναδική. Μπορεί να μην είναι τόσο συναρπαστική όσο είναι η ομολογία κάποιου άλλου προσώπου. Αλλά η δική σου εμπειρία με τον Κύριο, η δική σου η στάση είναι μοναδικά. Και ο Θεός μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Και έτσι φτάνουμε στο 41 εδάφιο, ο Δαβίδ αντιμετωπίζει τον Γολιάθ. Ο Φιλιστέος άρχισε και αυτός να πλησιάζει τον Δαβίδ, ενώ ο άνδρας που κρατούσε την ασπίδα του βάδιζε μπροστά από τον μονομάχο. Όταν ο Φιλιστέος κοίταξε και είδε τον Δαβίδ, δεν του έδωσε καμία σημασία, γιατί δεν είδε παρά ένα παιδί ξανθό με ωραία εμφάνιση. Δεν ξέρω αν είναι το πρώτο από τα ανέκδοτα για τις ξανθιές. Ξανθό παιδί. Ποιος είναι αυτός? Δεν τον έχει μαυρίσει ο ήλιος, δεν είναι... Τι είμαι εγώ, του είπε, σκύλι είμαι, και ήρθες εναντίον μου με ραβδιά. Και ζήτησε ο Φιλιστέος από τους θεούς του την κατάρα τους πάνω στο Δαβίδ. Έλα εδώ, το είπε μετά, και θα δώσω τις σάρκες σου στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Είναι καταραμένος από τον εχθρό του. Και καμιά φορά όταν μπαίνει στον πόλεμο, θα σε δει ο άλλος και θα σε υποτιμήσει, θα σε καταραστεί, θα σε υποβιβάζει. Και προχωράει με σταθερό βήμα, επειδή θυμάται ο Δαβίδ ότι είναι απεσταλμένος από τον πατέρα του. Έχει έργο που μόνο εκείνος μπορεί να κάνει. 45 εδάφιο, ο Δαβίδ απάντησε στον Φιλιστέο, «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ξύφος, ακόντιο και λόγχη. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Θεού, του Κυρίου των Ισραηλιτικών στρατευμάτων, που εσύ τα ξεφτέλησες. Σήμερα ο Κύριος θα σε παραδώσει στα χέρια μου, θα σε σκοτώσω και θα σου κόψω το κεφάλι. Σήμερα θα παραδώσω τα πτώματα των Φιλιστέων στρατευμάτων στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Έτσι όλοι οι άλλοι λαοί θα ξέρουν ότι είμαι υπερήρωας, ότι είμαι άξιο παλικάρι, ότι εγώ είμαι ένα τίποτα. Τι θα ξέρει? Θα μάθουν ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ. Ο κόσμος γύρω μας δεν ξέρει ότι υπάρχει ένας Θεός που μπορεί να ικανοποιήσει την ψυχή σου χωρίς όλη την υλική περιουσία που αυτοί κυνηγάνε. Ο κόσμος γύρω νομίζει ότι χωρίς ψέμα δεν μπορείς να επιβιώσεις στην κοινωνία αυτή. Εσύ θα τους αποδείξεις ότι υπάρχει Θεός. Υπάρχει ζωντανός Θεός, υπάρχει σωτήρας, υπάρχει αιώνια ζωή, υπάρχει βασιλεία του ουρανού. Εσύ θα τους το δείξεις αυτό, επειδή ο κόσμος έχει ανάγκη. Οπότε είναι απόλυτα εξαρτημένος από τον Κύριό του. Και όλο αυτό το πλήθος των Ισραηλιτών θα μάθει πως ο Κύριος δεν έχει ανάγκη το ξύφος και το ακόντιο για να μας χαρίσει την νίκη. Ο πόλεμος είναι δική του υπόθεση και αυτός θα σας παραδώσει στην εξουσία μας. Μόλις ο Φιλιστέος ξεκίνησε να προχωρήσει και προχωρούσε προς το μέρος του Δαβίδ, ο Δαβίδ έτρεξε γρήγορα στο πεδίο της μάχης, Βλέπετε, δεν φορούσε 55 κιλά αλυσίδωτο θώρακα. Ήταν ευστροφής, έτσι. Ήταν ευέλικτος. Να τον αντιμετωπίσει, άπλωσε το χέρι του στο σακούλι, πήρε ένα λιθάρι, ένα βότσαλο και το εξφεντώνησε ενάντια στο Φιλιστέο. Το λιθάρι χώθηκε στο μέτωπό του και εκείνος έπεσε με το πρόσωπο στη γη. Έτσι ο Δαβίδ με ένα λιθάρι και τη σφεντώνα κατατρόπωσε τον Φιλιστέο. Το χτύπησε και το σκότωσε χωρίς να έχει ξύφος στα χέρια του. Έπειτα ο Δαβίδ έτρεξε, στάθηκε πάνω στον Φιλιστέο, του τράβηξε το ξύφος από τη θήκη του και τον αποτελείωσε κόβοντας το κεφάλι. Εδώ είναι το ειρωνικό, έτσι. Η ειρωνία είναι ότι το ξύφος που σκότωσε τον Γολιάθ ήταν το δικό σου το σπαθί. Ακόμα και σπαθί δεν είχε ο Δαβίδ. Αλλά ο Θεός προμήθευσε στην ώρα της μάχης, στην ώρα της ανάγκης. Οι Φιλιστέοι όταν είδαν ότι σκοτώθηκε ο ήρωάς τους, τράπηκαν σε φυγή. Τότε οι στρατιώτες του Ισραήλ και του Ιούδα σηκώθηκαν φωνάζοντας πολεμικές ιαχές και καταδίωξαν τους Φιλιστέους ως την είσοδο της Γκάθ. Στα εβραϊκά λέει κοιλάδα, στην είσοδο της κοιλάδας και ως τις πύλες της Εκρών. Όλος ο δρόμος από την Σαρίμ ως τη Γκάθ και την Εκρών στρώθηκε με τους τραυματίες των Φιλιστέων. Είναι μια φανταστική σκηνή, θα ήθελα να την γυρίσω σε ταινία. Το πώς άλλαξε η νοοτροπία του στρατού των Φιλιστέων και πώς άλλαξε η νοοτροπία του στρατού των Ισραηλιτών. Για έναν άνθρωπο, για ένα γεγονός, για λίγα δευτερόλεπτα μέσα στην ιστορία. Και ο Δαβίδ φέρνει ελπίδα σε έναν ολόκληρο λαό. Η δική σου πιστότητα, το δικό σου παράδειγμα, η δική σου εμπειρία με τον Χριστό μπορεί να είναι το παράδειγμα που θα γυρίσει την νοοτροπία και την διάθεση και το πνεύμα ενός ολόκληρου λαού. Όταν είσαι διατεθειμένος να σκοτωθείς για τον Κύριο, επειδή έχεις αποσταλεί από τον πατέρα σου και έχεις πεποίθηση σε έναν δυνατό Θεό που μπορεί να σε προστατεύσει. Αν θυμάστε τους τρεις παιδες, όταν ο βασιλιάς απαιτούσε να προσκυνήσουν το είδωλο, είπαν ακόμα να μας ρίξεις μέσα στη φωτιά, ο Θεός μας είναι ικανός να μας κρατήσει μέσα στην φωτιά. Κι όμως αν μας αφήσει να καούμε ζωντανοί, θέλουμε να ξέρεις ότι είναι ο πραγματικός Θεός. Υπάρχουν αρκετοί καλοπερασάκηδες χριστιανοί που όσο ο Θεός τους ευλογεί και τους δίνει ωραία πράγματα, είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν. Αλλά όταν έρθει η συμφορά, όταν έρθουν οι δυσκολίες, τότε βάζουν τα πόδια και τρέχουνε. Και ο Δαβίδ πρόσφερε ελπίδα σε έναν ολόκληρο λαό. 53 εδάφια, όταν οι Ισραηλίτες γύρισαν από την καταδίωξη, λαιλάτισαν κιόλας το εχθρικό στρατόπεδο, ο Δαβίδ πήρε το κεφάλι του Γολιάθ και το έφερε στην Ιερουσαλήμ, τα όπλα του πολεμιστή τα πήρε στην σκηνή του. Όταν ο Σαούλ έβλεπε τον Δαβίδ που πήγαινε να συναντήσει τον Γολιάθ, ρώτησε τον Αβενίρ, τον αρχιστράτηγο, «Τι νοσιός είναι ο νέος Αβενίρ, ο νέος αυτός Αβενίρ?» «Μα είναι το παιδί που σου έπαιζε την κιθάρα προχθές. Θυμάσαι όταν είχες κρίση. Αυτόν φέραμε.» Το έχει ξεχάσει ο Αβενίρ. Ο Αβενίρ του είχε απαντήσει τότε, «Μα τη ζωή σου βασιλιά δεν ξέρω. Δεν ξέρω.» Μου θυμίζει κάποτε όταν ήμουν μικρός, είχαμε μια σειρά, το The Lone Ranger, στην τηλεόραση και ερχόταν ο μασκοφόρος και σκότωνε τους εγκληματίες και τους τακτοποιούσε και μετά έφευγε. Και όλοι λέγανε, ποιος ήταν αυτός ο μασκοφόρος, ποιος ήταν, εξαφανίστηκε. Δεν κάθισε να δεχθεί τις δόξες. Εξαφανίζεται ο Δαβίδ. Θα μπορούσε να διεκδικήσει μεγάλη θέση. Θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Σαούλ να πει, «Εγώ είμαι ο επόμενος βασιλιάς. Κάτσε κάτω.» Αλλά εξαφανίζεται. Δεν διεκδικεί την δόξα. Του είπε τότε ο βασιλιάς, «Ρώτησε εσύ τι νοσιός είναι ο νέος αυτός.» Έτσι τώρα που ο Δαβίδ γύρισε από το φόνο του Γολιάθ, τον πήρε ο Αβενίρ και τον παρουσίασε στον Σαούλ, ενώ ο Δαβίδ κρατούσε ακόμα το κεφάλι του Γολιάθ στο χέρι του. Ο Σαούλ τον ρώτησε, «Τι νοσιός είσαι εσύ, νέα μου?» Ο Δαβίδ απάντησε, «Είμαι ο γιος του δούλου σου, του Γεσέ, του Βηθλεεμίτη.» Εν όψη της νίκης του ήταν ο Δαβίδ ταπεινός. Επειδή δεν ήταν η δική του νίκη, η νίκη ήταν του Κυρίου. Ο Δαβίδ ήταν απλά το εργαλείο στα χέρια του Θεού για να καταφέρει τη νίκη αυτή. Και εσύ είσαι απεσταλμένος από τον Παρέσο. Εσύ μπορεί να είσαι πρόθυμος να εκτέλεσεις μια αποστολή. Ελπίζω να είσαι ευσυνείδητος με τα καθήκοντά σου. Ελπίζω να στενοχωριέσαι ότι άλλοι δεν βρίσκονται να λάβουν τα ηνία και να προχωρήσουν στον πόλεμο. Και μπορεί ακόμα να είσαι παρεξηγημένος από τα αδέλφια σου και υποτιμημένος από τον βασιλιά σου. Αλλά ελπίζω να ενθαρρύνεσαι από την εμπειρία σου με τον Κύριο και να πάρεις φόρα, να είσαι πεπισμένος στο Θεό σου, να καταλάβεις ότι δεν με βοηθάει η ξένη πανοπλία, αλλά είμαι σίγουρος με τα απλά και γνωστά όπλα. Και παρόλο που θα με καταραστεί, θα με υποτιμήσει και θα με βλασφημίσει ο εχθρός, είμαι απόλυτα εξαρτημένος από τον Κύριο. Και αυτό μπορεί να προσφέρει μεγάλη ελπίδα σε ολόκληρο το λαό. Λένε ότι το καλό κήρυγμα έχει 3 σημεία. Αδελφοί μου, είχαμε 14 σημεία, είχαμε 3-4 καλά κηρύγματα, ελπίζω. Αλλά θέλω, καθώς σκεφτόμαστε τον μικρό Δαβίδ, τον νεαρό και τον Γολιάθ, να βάλουμε τον εαυτό μας στην εικόνα. Ο Θεός έχει ορισμένους πολέμους και εσύ θα τους πολεμήσεις. Εσύ θα παλέψεις. Μην ξεχάσεις ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Μην ξεχάσεις ότι εμπιστευόμενος σε Αυτόν μπορούμε να καταφέρουμε για την δόξα του Κυρίου. Μην ξεχάσεις ότι η μάχη δεν κερδίζεται με ξύφο και με ασπίδα. Η ασπίδα που μας προστατεύει είναι ο Λόγος του Θεού. Το όπλο μας είναι η εμπιστοσύνη μας σε έναν μεγάλο και δυνατό Θεό. Και εύχομαι ο καθένας μας να συναντήσει τις μάχες μας με εμπιστοσύνη, με θάρρος, με παρησία. Επειδή ο Χριστός είναι ο σωτήρας μας και υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μας. Και η νίκη Του γίνεται νίκη μας. Ας σκύψουμε στην παρουσία του Κυρίου για 2 λόγια προσευχής. Επουράνιε μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε που μέσα στο βιβλίο Σου μας έχεις δώσει ιστορίες που μας δείχνουν ότι απλοί άνθρωποι με έναν θαυμαστό Θεό μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη διαφορά μέσα στην κοινωνία, μέσα στον λαό του Θεού. Και ξέρουμε ότι έχεις δώσει στον καθένα μας κάποια αποστολή. Θέλουμε να είμαστε συνεπείς να την εκτελέσουμε. Θέλουμε να διαλαλήσουμε στο περιβάλλον που μας έχεις βάλει ότι υπάρχει ζωντανός Θεός. Υπάρχει ένας σωτήρας Ιησούς Χριστός που νίκησε τον θάνατο, πλήρωσε την τιμή για τη δική μας αμαρτία και μας δίνει το προνόμιο και το δικαίωμα να σταθούμε στη δική Σου παρουσία. Νικητές. Θέλουμε, Κύριε, να εξαρτηθούμε από Σένα. Θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε για τα όργανα, για τα όπλα που έχεις βάλει στα δικά μας τα χέρια. Και θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε για την δική Σου δόξα. Ευλόγησε, Κύριε, την Εκκλησία Σου. Ευλόγησε τον καθένα που είναι εδώ. Και άνοιξε την καρδιά μας να δεχθούμε τον Λόγο Σου, να τον εφαρμόσουμε στην ζωή μας και να ζήσουμε για την δική Σου δόξα. Και για όλα Σε ευχαριστούμε στο ένδοξο και ευλογημένο όνομα του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Αμήν.